Євразум. Виніки дня без цензури.
Вітаю, гэта праграма Євразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы серады 3 снежня.
Пра расійскія настроі ў Беларусі на максімуме за 5 гадоў. У чым справа?
Калі яны не бачаць гэтай альтэрнатывы.
Чаму перамовы ў Москве скончыліся нічым?
Гэта фікцыя, ещё раз говорю. Гэта то, што невозможна асуществіць.
Мяжа зноў закрыцца. Як Літва адрэагуе на чарговую эскалацыю з боку Беларусі?
Вось ён лічыць, што ў Літвы зараз пазіцыя слабая, і ён можа даціснуць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Расійскія настроі ў Беларусі на максімуме за 5 гадоў. Колькасць прыхільнікаў Саюзу з Расіяй дасягнула 44%. Гэта вынікае з новага апытання Chatham House.
Адначасова скарацілася колькасць тых, хто лічыць найлепшым варыянтам саюз з ЕС. З 22 года застаецца плюс-мінус на адным узроўні. У лістападзе такіх было 15%.
Пры гэтым расійскую вайну ва ўкраіне падтрымліваюць толькі 27% беларусі. У снежні мінулага года такіх было 32%. Асуджаюць яе 38%, а астатнім 34% цяжка адказаць.
Пра што сведчаць гэтыя лічбы, запыталіся ў палітолага Паўла Усава.
Мы ведаем, што насамрэч думае народ. З доляй скепсіса, добра, давайце вось, калі гэтая дадзеная верагодная. Ніхто не намагаецца ацаніць прычыну. Ну, чаму вось такія, хаця арыентацыі прарасейскія і пабудаванне саюзаў, яны заўсёды былі даволі высокія, там ад 30 там да 40%. Там тое, што і Вардамацкі калісьці публікаваў, і Нісэпі. Узяць Нісэпі з 90-е гады, яны там нават сказалі, што 70% за тое, каб быць у саюзе.
Ну, ў 90-е гады так можа
ну,
і было.
Ну, вось уже якая розніца даволі вяліка. Але давайте ацэнім, калі гэта, ну, я з доляй скепсіса адношуся да гэтых апытанняў, яны не могуць у сённяшніх умовах ацэньваць рэальныя арыентацыі беларусаў, даволі вялікая частка людзей не вызначана. Там амаль паўсюль каля 34% людзей, якія не адказваюць на гэтае пытанне. А гэта азначае, што не тое, што яны не ведаюць, яны баяцца адказваць праўду. Гэта азначае, што іх можна далучыць да прыхільнікаў пра заходняга вектара. І умоўна у добрых абставінах пры эфектыўным інфармацыйным уплыве прыхільнікаў далучэння ці інтэграцыі з еўразвязам, з НАТО будзе значна больш, калі краіна будзе свабоднай, будзе свабодны выбар. Не трэба арыентавацца на 44%, да іх мы яшчэ вернемся. Трэба арыентавацца на тых людзей, якія асцярожна ставяцца да ўсіх гэтых пытанняў. А гэта фактычна тое сіродовішча, якое будзе прыхільна ставіцца да асноўнай палітычнай парадыгмы. Калі ты лідар, ты павінен людзей прыцягваць, уплываць на іх, а не бегаць за імі. Асабліва ў такіх крытычных момантах, у якіх мы сёння знаходзімся. І таму пры умовах аслаблення Расіі, пры умовах знаходжанне новых альтэрнатываў і новых магчымасцяў, большая частка беларусаў, я ўпэўнены, будзе арыентавацца на заходні фланг, на заходні кірунак. І з гэтага трэба сыходзіць. Але давайте вернемся да вось гэтых вынікаў, якія нібы ну, крытычныя і шмат каго збянтэжылі і нават напалохалі. Давайте паспрабуем аб'ектыўна ацаніць чаму. Беларусь амаль 2.5 гады знаходзіцца ў ізаляцыі. У памежнай ізаляцыі, у інфармацыйнай ізаляцыі. Давайте яшчэ больш там санкцыі, межаў зачыняць. Я думаю, што адразу прыхільнікаў еўразвяза стане болей. Грамадская думка, грамадская апінія, захоўванне, вогулі бачанне свету – гэта штодзённая праца людзей. Яна фарміруецца не на чытанні, бо я не думаю, што людзі там ім штодзённа там чытаюць, глядзяць еўрарадзіо, ці глядзяць нейкія навіны, звязаныя з міжнароднай палітыкай. Іх хвалюе штодзённасць. Штодзённасць, калі немагчыма паехаць куды-небудзь, стаяць на межах па некалькі гадзінаў, калі да цябе адносяцца на межах як да ворага. Гэта ўсё фарміруе ў масе сваёй негатыўныя адносіны і да беларускіх палітыкаў, якія ўвесь час кажуць: давайте больш санкцый. І тут адразу ўзровень антылукашэнкаўскіх настрояў павялічыцца, а мы маем зусім іншую рэакцыю. Атрымоўваецца, калі базавацца на гэтых дадзеных, мы маем больш прарасійскую пазіцыю, бо межы з Расіяй адчынены, людзі ездзяць адпачываць там у тыя ж самыя Сочы ці куды-небудзь. Гэта бытавое жыццё, гэта штодзённасць. І трэба з гэтай штодзённасці сыходзіць. Тым больш, што рэгулярна, штодзённа адбываецца інфармацыйны, культурны ўплыў расійскі ў школах, у СМІ, расійскія фільмы, расійскае тэлебачанне, беларускае гэтае тэлебачанне, якая прадукуе і транслюе расійскія наратывы. І гэтая штодзённасць і інфармацыйны нават не вакуум, ужо інфармацыйнага вакууму няма, ёсць канкрэтна запоўнены прарасійскімі наратывамі атмасфера. Беларусы не глядзяць там, можа, невялічкая частка украінскія каналы, бо яны па-першае глушацца, а па-другое таксама ўжо баяцца, хутчэй арыентуюцца на нейкія там нейтральныя рэчы. Так давайте з гэтага сыходзіць. Мы самі стварылі умовы, пры якіх, я маю на ўвазе дэмакратычную супольнасць Захад, пры стварылі умовы ў інфармацыйна-палітычным, геапалітычным плане, якія спрыяюць арыентацыі беларусаў на Расію.
Гэта праграма «Еўразум» і размова Дмітра Лукашука з Паўлам Усавым. Працягваем слухаць.
Спадар Павел, выбачайце, што перабіваю, але, ну, то есть, правільна будзе так, што умоўны беларус, нармальны такі, якога там асабліва не клапоціць там і не баліць галава, думае пра як забяспечыць сям'ю. Умоўна, у Мінску працуе на заводзе беспілотнікаў, якія потым пастаўляюцца ў Расію, ці воршы на заводзе, які рамантуе танкі, а потым, ну, межы ж адкрытыя, санкцый фактычна няма, зарабіўшы на гэтым грошы, садзіцца ў самалёт, якім адкрылі таксама магчымасці, і ляціць адпачываць у Еўропу. Ну, нармальная сітуацыя. Другі варыянт. Вот маем такое. Добра, мы как бы вырашылі, што будзем такім чынам уплываць на беларусаў. Гэта што? Калі вот такая сітуацыя ў нас ёсць, гэта дасць магчымасць Еўрарады і Белсату транслявацца ў Беларусь? Гэта што, зменіць вось гэтую расійскі навалу культурніцкую, інфармацыйную і ўсё астатняе? Гэта прымусіць Лукашэнку прыбраць сваіх ідэолагаў і ваенрукоў са школ, якія там транслююць рускі мір?
Ну, давайте па чарзе. Ну, мне падаецца, наколькі я ведаю, тыя, хто працуе на так званых стратэгічных прадпрыемстваў, паехаць у Еўропу і так не могуць. І так будуць так ці так працаваць на гэтую сістэму, ім абмежаваны выезд, як і сілавікам, як і працаўнікам нейкіх там урадавых структураў. Я кажу якраз такі пра людзей з сярэднестатыстычных, якія жывуць у рэгіёнах, асабліва ў сходніх рэгіёнах, для якіх адкрыта толькі межа на ўсход. Я ведаю шмат людзей з праеўрапейскімі поглядамі, якія не могуць выдаць 500 еўра дзеля таго, каб проста адкрыць візу і яшчэ прастаяць некалькі дзён на мяжы. Так мы таксама, акрамя гэтых 44%, пра якіх мы кажам, мы кажам пакуль што пра 44, ёсць 56%, і з іх 34% ці там каля такая таксама, не памятаю дакладна, 34%, якія праеўрапейскіх поглядаў. Так што не трэба нам гэтыя 34%, не трэба іх падтрымліваць, не трэба спрыяць для іх стварэння нейкай больш-менш пазітыўнай атмасферы і таксама магчымасці выязджаць за мяжу на ў еўрапейскі звяз і такім чынам іх ідэі, іх думкі падтрымліваць. А яшчэ гэтыя 30%, якія не маюць і не ведаюць і не арыентуюцца в сітуацыю, як я ўжо сказаў, якія не хочуць адказваць на гэтае пытанне. Гэта то таксама вялікая колькасць людзей. Добра, нехай гэтыя 44, там нават частка з іх будзе працаваць на заводах, прапагандыстамі, там навуковых установах, яны працуюць, праводзяць гэтую палітыку. Ну, гэта, па-першае, не факт. Па-другое, ёсць людзі, якія прыстасоўваюцца да сітуацыі і ва ўмовах больш-менш пазітыўнай сітуацыі маглі б прасоўваць нейкія ідэі, як гэта было да 20-го году. Нам трэба думаць і арыентавацца на і падтрымліваць тых людзей, якія, а, маюць канкрэтна праеўрапейскія погляды, б, не адказваюць на гэтае пытанні, і павінны мы таксама закладаць, што гэта будуць людзі з праеўрапейскімі поглядамі. Умоўна гэта каля 60%. Тых людзей, якія мы павінны нацягваць, бо якраз такі пра расійскія арыентацыі, яны не бяруцца з паветра, яны бяруцца з сітуацыі, калі людзі не бачаць альтэрнатывы. Калі яны не бачаць гэтай альтэрнатывы. А гэтую альтэрнатыву самі дэмакратычныя сілы, я ж не кажу закрыццё там адмена санкцый. Я кажу деізаляцыю Беларусі, каб людзі маглі просто хаця б спакойна перамяшчацца, з'ездзіць да сваякоў у Еўропу. Просто без праблем, без стаяння ў чэрг. Я пра гэта кажу, нават гэтыя закупы ехаць у Літву там ці ў Польшу, гэта ўсё схаваны, прыхаваны ўплыў. Іншых мы не маем механізмаў уздзеяння. Мы фактычна на сённяшні дзень страцілі магчымасці ўплыву на палітычнае сіродовішча ў Беларусі. Мы страцілі, і ў такіх умовах жадаем, каб беларусы інакш арыентаваліся, калі ім штодзённа прамываюць мазгі. Ну ім штодзённа ў школах, на прадпрыемствах, вось гэта ўсё накідваюць. І скіравацца, адпачыць у нейкай іншай сітуацыі больш камфортна, яны магчымасці не маюць. А мы яшчэ ім закрываем межы, абмежаванні ставім, візы немагчыма адкрыць, навошта? А потым знову здзіўляемся і кажам, якія кепскія беларусы, яны вось пра саюз з Расіяй. Так Расія межы не закрывае, я адмыслова учора інфраструктуру расійскую прааналізаваў. На сённяшні момант у Беларусі дзейнічае 4 так званых рускіх дома. Это Россупраца арганізоўвае, гэта Гомель, гэта Гародня, гэта Берасце і Менск. І каля 30 так званых рускіх арганізацый, прарускіх, там ад казакаў да так рускамірскіх, якія штодзённа, а вось гэты рускі дом, ён займаецца рэкрутацыяй і выцягваннем беларускай моладзі на вучобу ў Маскву. Хаця ў параўнанні з еўразвязам з Польшы лічба не такая, але ж каля вось на сённяшні дзень каля 11-12 тысяч беларусаў вучацца ў Расіі. Гэта па сутнасці лічыце інструмент уплыву. І ніхто ім не забароніць вяртацца ў Беларусі, праводзіць прарасійскую палітыку. Тыя студэнты, якія вучацца ў Польшчы ці ў еўрапейскіх краінах, на сённяшні дзень магчымасці вярнуцца і працаваць у Беларусі не маюць. То бок яны, па-першае, і мы, і Расія, і ўлады закрываюць магчымасці вяртання беларусаў той часткі, якая магла працаваць на інтарэсы Беларусі ў Беларусь, а Расія, акрамя таго, што дзейнічае актыўна, культурна палітычным плане прапагандуе расійскі мір па ўсіх, на ўсіх узроўнях. Рускі мір фонд, Гарчакова фонд, Russia Today, Спутнік, гэта рускія дамы, ўсё гэта інфраструктура прарасійская, просто нават Лукашэнка, памятайце, ён там ужо нават сам збянтэжыўся, казаў, што вы тут носіцеся з рускім Россатрудніцтвам, куда-то паехаў там, схапіўся. Яна ўжо настолькі ўкаранілася, настолькі ўраслася ў інфраструктуру адукацыйную. Яны ў універсітэтах лекцыі праводзяць, у школ сустрэч, выцягваюць найбольш актыўную моладзь, прамываюць ім мазгі. І ў такіх умовах мы што? І нашых інструментаў уздзеяння па сутнасці няма. І самі сябе абмяжоўваем. І закрываючы, ізалюючы Беларусь. Калі краіна ізаляваная, вось у Індыі мне там распавядалі, я чытаў у 19 стагоддзі, гэта квазі Маўглі, так, дзяцей сажалі ў кушыны. Такі адмыслова іх потым і там некалькі дзесяцігоддзяў іх такім чынам і кармілі, і выхоўвалі, не ведаюць гэта. Ну, гэта не міф, гэта такая рэальнасць. І потым яны такія вырасталі кушынаобразныя. Так і іх выставлялі там на паперці, яны міласціну прасілі, каб просто вось сям'ю вялікую пракарміць. Вось гэта, ну, жудасныя рэчы. І зараз Беларусь вось пасаджана ў такі кушын, але рускамірскі кушын. Гэты слой, які фарміруецца, якраз такі вось такая адпаведная матрыца рускамірская. І кушын не мае каму разбіць і сітуацыю змяніць. Так вось трэба ўсё ж такі намагацца нейкім чынам сіродовішча інфармацыйнае змяняць, больш расчыняць магчымасцю выездаў у Беларусі з беларусам за межу. А хто ведае, можа быць, тыя, хто працуе на прадпрыемстве, калі яны там маюць магчымасць выезду, выйдуць і распавядуць нейкую цікавую інфармацыю альбо салюць інфармацыю, папросяць прытулак. Таксама трэба з гэтага сыходзіць, як гэта было ў савецкія часы. А не цалкам ствараць для Расіі абсалютна спрыяльныя ўмовы для таго, каб яна там на перспектыву працавала. Там ужо будзе тады не толькі фінляндызацыя, там ужо будзе просто крымізацыя.
Дзякуй вялікі. Павел Усаў быў у нас у эфіры. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму перамовы ў Маскве скончыліся нічым?
Гэта фікцыя, еще раз говорю. Это то, что невозможно осуществить.
мяжа зноў закрыецца, як Літва адрэагуе на чарговую эскалацыю з боку Беларусі.
Ось ён лічыць, што ў Літвы зараз пазіцыя слабая, і ён можа даціснуць.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Динамо Минск вернулась на вершиню КХЛ после перемоги над Амуром у Хабаровску. 3-2 после Булитов. Два очки дозволили Динамо знову зняться на первое место на Заходе. У команды Дмитрия Квартального 47 очков после 32 матчей. Теперь у Зубров короткая пауза. Наступную встречу яны проведут 16 снежня у гостях супроть Локомотива. 36-гадовы форвард Торпеда БелАЗ Максім Скавыш завершил профессиональную карьеру. Ён 7 разов становился чемпионом Беларуси у складе Батэ и Шахтера. 5 разов брал кубок краины, выступаючи за Батэ, Шахтер и Торпеда БелАЗ. За национальную сборную провел 33 матчи и забил 4 мячи. У форме Батэ гулял супраць Барселоны, Реала и Милана у групповым этапе Лиги чемпионов. Скавыш – четвертый бомбардир у истории чемпионата Беларуси. У него 134 голы и наилепший футболист краины 2020 года. Беларусь Алексей Протас знов забил. Другий матч запору у пустые вороты. Его Вашингтон обыграл Лос-Анджелес 3-1. 24-годовый форвард начал матч у другим звяне с Джастином Сурдыпом и Томом Уилсаном. Протас провел добрый матч. Его корыстность на льоде плюс один. У бягучем сезоне Беларусь гулял 27 матчей, набрал 17 очков с корыстностью плюс 20. У Мінску прайшла цырымонія закрыцця футбольнага сезона «Зорны мяч 2025», дзе падвялі вынікі года і ўручылі ўзнагароды лепшым у камандных і індывідуальных намінацыях. Лепшай футбалісткай Беларусі стала паўабаронца маскоўскага «Дынама» і зборнай краіны Анастасія Шлапакова. Раней яна выступала за «Дынама» БДУФК, іспанскую «Сарагосу» і расійскую «Зорку 2005». Тытул лепшага футбаліста 2025 года атрымаў 28-гадовы атакуючы паўабаронца Кайрата і нацыянальнай зборнай Валерый Грамыка. А лепшым трэнерам прызнаны 40-гадовы настаўнік мазырскай славі, бронзавага прызёру чэмпіянату Іван Біёнчык. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум.
Пяцігадзінныя перамовы па дасягненні міру ва Ўкраіне скончыліся нічым. Падчас маскоўскай сустрэчы Пуцін і спецпасланнік Трампа Стыў Уіткаф не змаглі знайсці кампрамісу па заканчэнні вайны.
Амерыканская дэлегацыя, куды апроч Уіткафа ўваходзіць зяць Трампа Джаред Кушнер, у сераду мусіла абмеркаваць вынікі перамоваў з Уладзімірам Зяленскім. Аднак сустрэча ў Брусэлі адмененая. Зяленскі паляцеў дадому ў Кіеў.
Надоечы дзяржсекратар ЗША Марка Рубіо паведаміў, што Украіна і Расія змагаюцца за кожны кіламетр у Данецкай вобласці, які застаецца неакупаваным, і трэба скончыць вайну так, каб абараніць будучыню Украіны і абодва бакі маглі на гэта пагадзіцца.
Але ці пагодзяцца? І ці добры той план, які прапануюць амерыканцы? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё наш рэдактар Змічар Лукашук пагутарыў з паліттэхнолагам Міхаілам Шейтельманам.
Как вы считаете, дойдет ли вот тот мирный план, который сейчас, да, его там меняют, его там немного переписывают, но дойдет ли этот мирный план до какой-то действительно стадии подписания, до стадии серьезного уже попытки его внедрить?
Ну, этот мирный план, конечно, полная фикция. Причем, как ни странно, первым это признал Путин в своей кыргызской речи. Почему первым это признал Путин? Потому что на Западе, включая Украину, имеется в виду, никто не может сказать Трампу, ты написал ерунду. Да, выброси в помойку и забудь. А никто не решается такого сказать, хотя это правда. Вот все, что там написано, все полная чушь. И чушь по многим причинам. По причине нереализуемости абсолютной. Просто никакой нереализуемости там нет. Потому что каждый из этих пунктов противоречит всему, что, на чем сегодня построен мир. Просто на чем построен мир. Там написано, я сейчас беру те канонические 28 пунктов, которые были изначально написаны. Ну, вот там сказано, например, там, Украина отдаст такие территории, признает их частью России. Ну, все, это уже затыка, потому что Такого механизма не существует. Это противоречит уставу ООН, это противоречит международному праву. То есть это, Украина должна пойти на нарушение устава ООН, международного права. Это противоречит декларации независимости Украины. Некоторые считают, что якобы можно провести референдум и это поменять. Нельзя, потому что это не вопрос Конституции Украины, это вопрос декларации независимости. То есть вот эти территории определены в декларации независимости. Поэтому сразу до свидания. Итак, за что ни возьмись, там международная амнистия для военных преступников россиян. Ну, здрасте, а Международный уголовный суд скажет, а мы их по-прежнему разыскиваем. В смысле, вот же преступления совершены. А любой гражданин Украины поедет завтра в Европу и подаст в суд физически на каждого гражданина России, который убил его родственника, который разрушил его дом, который украл у него ковер, унитаз из дома и так далее. И что, не будут приниматься такие жалобы, потому что кто-то какую-то бумажулю подписал? Это, извините, тоже невозможно все. Просто это все невозможно. Все, что там написано, поэтому является полной ерундой. Или там НАТО обязуется не принимать Украину. Ну, попробуйте уговорить Литву подписать такую бумагу. А с чего она вдруг такое подпишет? Украина за вступление... Литва за вступление Украины в НАТО. Поэтому литовцы не подпишут такую бумагу. Скажут, а мы за. И все это тоже невозможно закрепить. Я даже не знаю, что там, что из того, что там сказано, возможно закрепить. Вот просто я не знаю ни одного такого пункта. Юридически этот договор будет ничтожен в любом случае. Потому что есть Венская конвенция о международных договорах, которая говорит следующее. 68-69 годы. Там, ну, ратифицировали в разное время, но там написано, что если какой-либо международный договор заключен, когда одна из сторон применила силу, то вторая сторона в любой момент объявляет его ничтожным. То есть Украина в любой день придет и скажет, да, мы тут подписывали, но это не имеет силы, извините. Мы просто подписали, чтобы вы вывели свои войска, до свидания. А теперь мы все это отменяем. И никто не сможет возразить, потому что это опять-таки международное право. Поэтому все эти бумажки, и Путин, собственно, и сказал, что юридически мы это все сделать не можем. Он это сказал. Или там, представьте себе, закон, договор о том, что Россию принимают G8. Ну, это же анекдот. Даже Путин сказал, в смысле, как вы себе это представляете? Мы приехали, поздоровались, а они сидят на нас волками смотрят. Но именно так и будет. В смысле, заставят вот семерых там цивилизованных людей сидеть рядом с Путиным, что ли? Ну, как это возможно? Понятно, что он же никогда с ними рядом сидеть не будет. И они с ним рядом не сядут. Ну, это издевательство все. Поэтому, конечно, этот план весь, он весь издевательство. И весь создан в России с одной единственной целью. С двумя целями, давайте так. Цель первая – отвести руку Трампа от российской экономики и от томагавков. То есть остановить Трампа от помощи Украине, который он уже собирался давать томагавки, как мы помним, перед тем, как этот договор предложить. Во-вторых, он вводил санкции против крупнейших нефтяных компаний и сказал, что введет еще санкции, новые. И это очень больно для России. У них катастрофа и кошмар с экономикой, с деньгами на войну, им нечем воевать, у них ничего нет. Вот, поэтому это первая была цель. Это программа «Минимум». Она удалась. Вот новых санкций не введено за это время. Программа «Минимум» точно удалась. Есть программа «Максимум» у россиян. И это все 28-й пункт этого самого плана из 28. Он один. Там же сказано в 28-м пункте, что вся вот эта бодяга, вот эта вся, начинает работать, когда Украина выведет войска. И вот тогда мы начнем разговаривать. То есть их цель – преодолеть наши оборонительные укрепления, которые сегодня обороняют вооруженные силы Украины, преодолеть их просто так, ни за что. Вот давайте вы просто отойдете, а мы туда войска введем. И тогда, через там, не знаю, неделю, скажем, что ну вот мы же не договорились по пункту 13, и продолжим атаковать Украину, только уже без оборонительных линий. Да? А оборонительные линии мы преодолели. Они их преодолеть военным путем не могут. Они провалились полностью на войне, у них ничего не получилось. Ну, это факт просто математический. Вот когда они говорят о каких-то успехах, это же все тоже чистое российское вранье, больше ничего. Какие успехи? В смысле, где они? Они на Донбассе за 4 года продвинулись на 40 километров. За 4 года. Они город Часов-Яр, чтобы вы понимали, население этого города 13 тысяч человек. Довоенное население 13 тысяч. Битву за Часов-Яр начал Пригожин. Пригожин, 23-й год, в июне. Сегодня мы в декабре 25-го года, соответственно, прошло 2,5 года, продолжается битва за 13-тысячный город Часов-Яр. Если мы возьмем год назад ситуацию и сейчас, битва идет за те же три города. Часов-Яр, Купянск, Покровск. Ничего не изменилось со стороны России. Ничего. Поэтому чисто все вранье. И они хотят, чтобы мы просто все отступили. И то, что они не смогли захватить вооруженным путем, давайте мы просто так это займем. Трамп приходит, он же на стороне россиян в этих переговорах. Он говорит, ну все равно же они захватят. На что вот тут одно блестящее предложение выдвинул один из моих зрителей. Ну раз Трамп говорит, что они все равно захватят. При этом есть математика, да, что минимум им понадобится для этого положение. положить миллион человек. Давайте так, ну, чтобы не было кровопролития лишнего. Мы отступаем, а они выдают нам миллион мужчин российских, и мы их расстреливаем. Ну, как бы, чтобы без боев все это прошло, что никто ничего не разрушал. Все же баш на баш, как говорится, правильно. Честный обмен. Ну, давайте. Они же погибнут, эти миллион россиян, во время этих мясных штурмов. Давайте мы их уничтожим так просто, без боев. Ну, раз вы хотите без боев территорию. Она же не бесплатно вам достанется. Вот это план, который есть у Путина. Программа «Максимум» – это чтобы Украина отступила, и тогда будет гораздо легче российской армии воевать. Они сэкономят миллион человек, сэкономят те там 10 лет, которые у них возьмет штурм вот этих укреплений. Это минимум 10 лет. Ну, то есть, все понимают, что это десятилетие. Вопрос десятилетий штурмовать эти укрепления, которых у Путина особо-то уже и нет, и у России тоже. Вот такая история.
Што ў выніку, ці чакаць завяршэння вайны, працягваюць Змітер Лукашук і Міхаіл Шэйтэльман.
Всё-такі, даже если смотреть, что этот план пророссийский, план хреновый, план невыгодный для Украины по всем пунктам, и, скорее всего, как бы, ну, говорить о том, что он в том или ином виде будет принят, не приходится, все равно идут разговоры о том, что в 26-м году какое-то перемирие, если не полное, там, конечно, окончание войны, но какое-то остановка боевых действий будет. Вы верите в это? И на каких-то условиях?
Во-первых, проблема этого плана, я не сказал, что проблема в том, что он пророссийский. Вообще не в этом вопрос. Вопрос, что нет никакого плана. Это фикция, еще раз говорю. Это то, что невозможно осуществить. Это то, что никак не гарантирует ничего. То есть, понимаете, ну, например, если в плане было написано, что вдоль линии фронта будут выстроены британские, французские, американские войска, Черное море займет, там, не знаю, американский флот и британский флот. Это бы было, называлось бы словом план. То есть, как обеспечить мир. Но там же этого ничего нет. Почему россияне прекратят воевать-то? Ну, там же не написано, почему они прекратят воевать. Там нет ни одного пункта про это. Поэтому дело в том, что это не есть план. Когда вы подпишете план, то вы объясняете, почему он будет работать. А он не должен. У него нет ни одной причины. По поводу того, что кто-то говорит, так уже 4 года говорят одинаково. А что, в прошлом году не говорили, что в 25-м закончится? Вон Трамп говорил, что за 24 часа закончит. Я напомню, что 6 ноября прошлого года, 24-го года, Трамп стал президентом США. И он говорил, что вот я 20 января инаугурируюсь, 21-го война закончится, января. Но как-то вот мы в декабре, она никуда не делась, эта война. Поэтому говорить можно все что угодно. Но должно быть хотя бы какое-то логичное объяснение, какая-то предпосылка. То есть человек, который говорит вам, что война закончится в 26-м году, надо ему задать встречный вопрос. Какие у этого предпосылки? Ну вот объясните, как она закончится, почему? И этого не видно. При этом существует ли такое слово, как вы говорите, как перемирие, теоретически? Ну, теоретически существует, сколько она может прожить. Вот как Израиль с Хамасом. Добились же от них перемирия, да, от Израиля с Хамасом. Сколько оно просуществовало, это перемирие? Месяца два, наверное? Да, меньше, по-моему, меньше, сейчас продолжается. Да. Меньше. Вот, поэтому, ну, это максимум теоретически, который можно представить, потому что договор Израиля с Хамасом тоже был ничем не обеспечен. Вот да, обменялись тем, что хамасовцы отдали похищенных людей, заложников. Израиль там отступил на сколько-то километров от центра сектора Газа. А чем дальше это обеспечено, этот мир? Ничем. И сегодня Госдеп США, это же они хвастались, что они там установили мир на Ближнем Востоке. Но Госдеп США пишет, вы знаете, прям заявление Госдепа у них в соцсети. Власть Хамаса в Газе ведет к тому, что будет снова война. А типа вы когда подписывали, все это не знали, что ли? Израиль знал про это. Но мы точно так же в Украине говорим. Пока существует в нынешнем виде государство Российской Федерации, будет война. С ними нельзя договориться. Можно только противостоять. Им можно только, вот пока существует в нынешнем виде, им можно только противостоять, только военным путем. Больше никаким. Не существует другого решения. Потому что, чтобы было другое решение, почему нельзя с Хамасом договориться, например? Потому что у Хамаса нет других целей. У Хамаса нет целей, кроме уничтожения государства Израиль. Там же не написано, у нас цели – это построение гуманитарного общества в секторе Газа там, и так далее. Нет, цель – уничтожение, прямо написано, уничтожение государства Израиль. Какая цель нынешней Российской Федерации? Геноцид соседних народов, уничтожение соседних стран, их захват, их территорий, присоединение к себе. Точка. Ну, нет у них других целей. Они не показывали, по крайней мере, за последние годы ни одной другой цели. Тогда как? О чем с ним можно договориться? Если бы у них появились другие, то, конечно, не появились. Мы же не слышали от россиян, что они чем-то другим собираются заниматься. Ничем другим не планируют, извините.
Спасибо большое, Михаил. Я еще раз обращаюсь ко всем и звертаюсь до усих. Подписывайтесь на YouTube-канал Михаила Шейтельмана. Дякую великий еще раз. Слава Украине. Живе Беларусь.
Живе вечно. Спасибо вам большое. Все. До свидания.
Далей у праграме Еўразум.
Мяжа зноў закрыцца. Як Літва адрэагуе на чарговую эскалацыю з боку Беларусі?
Ось ён лічыць, што ў Літвы зараз пазіцыя слабая, і ён можа даціснуць.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Пяты сезон «Вельмі дзіўных спраў» сабраў 50 600 000 праглядаў усяго за 5 дзён пасля прэм'еры. Першыя 4 серыі, што выйшлі 26 лістапада, сталі найбольш паспяховым англамоўным стартам у гісторыі Netflix і занялі трэцяе месца сярод усіх праектаў платформы, заступіўшы толькі дзвюм прэм'ерам карэйскай гульні ў «Кальмара». Для параўнання, ў 2022 годзе чацвёрты сезон пачынаў з 22 мільёнаў праглядаў, таму новыя эпізоды паказваюць рост на 171%. Да таго ж серыял паставіў яшчэ адзін рэкорд. Усе 4 ранейшыя сезоны адначасова ўвайшлі ў топ-10 Netflix. Такое здарылася ўпершыню ў гісторыі студыі. Асабліва высока крытыкі ацанілі чацвёртую серыю пятага сезона, якая атрымала рэйтынг 9,6/10. Адзін з лепшых у пракаце. Наступныя 3 серыі фінальнага сезона выйдуць 25 снежня, а апошнія 31, што зробіць канец года асабліва чаканым для фанатаў серыяла. Амерыканская акторка Кэт Грэм, вядомая сваёй роляй Бонні ў серыяле «Дзённікі вампіра», паведаміла, што ўпершыню стане маці. 1 снежня 36-гадовая зорка апублікавала ў Instagram кранальны чорна-белы фотасет, на якім пазуе з круглым жывоцікам разам з мужам Брайантам Вудам. На здымках Грэм падымае шведар, адкрываючы жывот, а Вуд далікатна дакранаецца да яго і усміхаецца ў камеру. Прыемная навіна з'явілася адразу пасля таго, як пара зноў азначыла сваё вяселле, гэтым разам у больш шырокім фармаце. Першая камерная цырымонія адбылася ў Лос-Анджэлесе яшчэ ў кастрычніку 2023 года. Калегі і сябры акторкі адразу ж напоўнілі каментары віншаваннямі. Кэндіс Кінг і Наталі Келлі, якія таксама здымаліся ў «Дзённіках вампіра», выказалі сваю радасць за пару, а Нікі Рыд, жонка Йена Саммерголдера, напісала: «Маё сэрца проста тае». Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Метэазонды з кантрабанднымі цыгарэтамі працягваюць лятаць над Літвой. Праз гэта спыняецца рух самалётаў у літоўскім небе, а Еўрасаюз пагражае Беларусі санкцыямі. Раз Лукашэнка ніяк не можа паўплываць на сітуацыю.
Падобная гібрыдная атака абсалютна непрымальная, заявіла прэзідэнтка Еўракамісіі Урсула фон дер Ляйен.
У сваю чаргу беларускі рэжым таксама скардзіцца на залёт літоўскага беспілотніка ў Гродна, яшчэ і нібыта начыненага бел-чырвона-белымі сцяжкамі.
Навошта Мінск падымае стаўкі і штучна распальвае сітуацыю? У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі рэдактар Змітер Лукашук і гісторык і палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
Як вы ставіце да ўсёй гэтай сітуацыі? Што за ёй можа стаяць? Каму яна выгадна? І чаму менавіта бел-чырвона-белыя сцяжкі? Чаму там не яшчэ што-небудзь? Чаму не кантрабандныя, не банкі шпротаў якіх-небудзь балтыйскіх?
Гэта насамрэч добрае пытанне. Я б сказаў бы так, непрыемна гэта беларускім уладам, бо так ці інакш, як бы яны гэтую сітуацыю не выкручвалі і не паказвалі, гэта паказвае, што ў беларускую прастору, паветраную прастору залятаюць гэтыя самыя дроны. І гэта супярэчыць таму вобразу, які стварыў Лукашэнка, што вось мы оазіс міру, тут ва ўсіх праблемы, у Літвы праблемы, у Еўропы праблемы, ва Украіне вайна, Расія таксама ўцягнута ў баявыя дзеянні, як вось кажа афіцыйная беларуская прапаганда ў рамках гэтай спецыяльнай вайсковай аперацыі. Яны ж выкарыстоўваюць пераважна гэты тэрмін. Вось. А мы як бы мы такі оазіс міру. У нас няма праблемы, у нас мірнае неба, у нас нічога такога не адбываецца. Ну і вось усё ж такі, што бачым, адбываюцца, залятаюць гэтыя дроны. Прычым калі гэты дрон насамрэч заляцеў з літоўскага боку, ну, значыць, ён здолеў гэта зрабіць. Значыцца, у беларускіх паветранай абароны не ўсё атрымалася, назовём гэта так. Калі гэта не з тэрыторыі Літвы было запушчана, а з тэрыторыі Беларусі, гэта таксама дрэнна выглядае. Значыць, на тэрыторыі Беларусі па-ранейшаму дзейнічаюць незадаволеныя гэтым рэжымам, вось нават перайшлі да таго, што дроны запускаюць. Таму гэтая гісторыя сама па сябе яна непрыемная. У мяне няма адчування, што беларускі бок ён зацікаўлены у далейшай эскалацыі стасункаў з Літвай. Вось тая эскалацыя на сённяшнім узроўні іх задавальняе. А вось яшчэ адзін крок зрабіць далей, думаю, не. Таму і рэакцыя ў іх усё ж такі, нягледзячы на непрыемнасці, досыць стрыманая. Што тычыцца, калі мы будзем зыходзіць з таго, што гэта было запушчана з тэрыторыі Літвы, і калі мы уявім сабе гіпатэтычна, што нейкія там сілавыя структуры літоўскія маюць да гэтага дачынення, калі ўвогуле, ну, тым самым Лукашэнку магчыма прадэманстравалі, што глядзі, Лукашэнка, ты нам робіш вельмі непрыемна з метэазондамі. Мы, канешне, метэазонды запускаць не будзем, хаця тэарэтычна, напэўна, пры жаданні яны маглі б гэта зрабіць. Яны гэта рабіць не будуць, таму што еўрапейскія дэмакратычныя краіны не ідуць на эскалацыі і не займаюцца вось такім адкрытым сабатажам. Вось. Але мы можам зрабіць таксама непрыемныя рэчы для беларускіх уладаў, што яны і зрабілі. Я не выключаю, што гэта былі нейкія прыватныя асобы, якія не звязаны, ніякім чынам не звязаны ні з літоўскімі ўладамі, ніякім чынам, што вось гэта такая была прыватная акцыя, якая атрымалася. Так што мы пакуль вельмі... Ніхто ж не бярэ на сябе адказнасць за гэта, і зразумела, не бярэ. Так што такі выпадак быў. Думаю, што той, хто гэта зрабіў, уважліва сочыць за тым, якая рэакцыя. І магчыма, калі ён гэтай рэакцыі задаволены, то і будзе яшчэ і працяг.
Такі, умоўна скажам, плюшавы дэсант 2.0. Дарэчы, па выніку таго плюшавага дэсанта, які здарыўся, здаецца, у 12-м годзе, калі не памыляюся, пазбавіліся сваіх пасадаў, там шэраг генералаў адказных там і за ПВО, і там за ўсё астатняе. То бок, калі гэта сапраўды з Літвы прыляцела, і ладна б там прыляцеў, ну, як я ўжо казаў, там жартаваў з умоўнымі бляшанкамі шпротаў, а яны ж прыляцелі з цэлымі БЧБ сцяжкамі, то варта чакаць там, што пагоны паляцяць.
Магчыма. Ну, зараз Лукашэнка, ён у ад'ездзе, калі ён вернецца, ён, канешне, там будуць нейкія справаздачы, і ён будзе рабіць свае высновы. Так што, калі яны прыйдуць да высновы, што гэта сапраўды прыйшло з тэрыторыі Літвы, ўсё ж такі там жа ёсць розныя рэчы. Адно тое, што яны свае расследаванні робяць і паведамляюць Лукашэнку, напэўна, не ўсё ж такі праўду, а не нейкія там рознага кшталту абсурдныя версіі. Калі сапраўды гэта прыйшло з тэрыторыі Літвы, у незалежнасці ад таго, звязана з літоўскімі ўладамі альбо не звязана з літоўскімі ўладамі, гэта пралік беларускага боку, і, напэўна, ведаючы Лукашэнку, ён будзе чакаць адказных.
А якой будзе рэакцыя Літвы на тое, што балонікі з цыгарэтамі зноў актыўна лятуць з тэрыторыі Беларусі? Працягвае Александр Фрыдман.
Ну, я думаю, зноў жа, канкрэтныя крокі, калі нават сябе ўявіць, што гэта ідзе частка нейкай расійскай гібрыднай аперацыі супраць Літвы. Розныя канкрэтныя крокі, ўсё ж такі за іх адказвае Лукашэнка. Гэта ж не та аперацыя, якая цалкам прыдумана і па крокам распісана ў Расіі, калі гэта яна ўвогуле ёсць. Так што выпускаць фуры альбо не выпускаць, гэта ўжо вырашае Лукашэнка. Што тычыцца метэазондаў, гэта таксама такое пытанне. Мы ж бачылі, што пэўны час іх не было. Адпаведна, у Мінску было прынята рашэнне гэта не рабіць, альбо яны сумесна з Расіяй прынялі рашэнне гэтага не рабіць. Зараз яны гэта працягваюць і паводзяць сябе, ну, вельмі нахабна. Патрабаванне Лукашэнкі вядомае, Ён зыходзіць з таго, што пазіцыя Літвы слабая, што той урад, які там зараз ва ўладзе, гэта урад невопытны, які не ведае, як паводзіць сябе трэба ў такой сітуацыі. Таму і ёсць яго боку гэтае патрабаванне пра афіцыйную сустрэчу. Літва не ідзе на гэтую афіцыйную сустрэчу, бо яны дакладна разумеюць, што калі гэтае патрабаванне сустрэцца, сама гэтая сустрэча, ну нічога такога фатальнага няма. Ну так, гэта літоўцам непрыемна, бо гэты рэжым яны не прызнаюць, ну што тут зробіш, калі фактычна гэтыя людзі знаходзяцца ў Беларусі ва ўладзе і кантралююць сітуацыю ў Беларусі, хочаш вырашыць нейкае пытанне на беларускім напрамку, як бы гэта непрыемна не было, трэба размаўляць з Лукашэнкам і лукашэнкаўцамі, бо іншых няма. То бок, калі ў прынцыпе Літва можа бы і паразмаўляла бы. Праблема ў другім, гэта патрабаванне Лукашэнкі, яны разумеюць, што калі адно патрабаванне Лукашэнкі будзе выканана, будзе другое, будзе трэцяе, і гэта будзе толькі заахвочваць беларускі бок рабіць усё больш і больш непрыемных крокаў. То бок, дамаўляцца з Лукашэнкам зараз гэта азначала б дамаўляцца, спрабаваць пераважна на ягоных умовах. Гэта літоўскі бок не жадае рабіць. Але нейкім чынам пытанне вырашаць трэба. Трэба, каб працаваў аэрапорт у Вільнюсе. Трэба, каб вярнулі фуры. Якія ёсць магчымасці? Магчымасць першая, ідзеш на перамовы з Лукашэнкам, і Лукашэнка пераможа ў гэтых перамовах, бо ў яго гэтыя фуры, і ён будзем лічыць з таго, сыходзіць з таго, што гаспадар метазондаў. Магчыма, не, ну ладна, будзем лічыць, што гаспадар метазондаў, і калі ты з ім будзеш дамаўляцца, ты будзеш выконваць ягоныя умовы, бо пераважна, бо ён можа працягваць, а можа і спыніць. З другога боку, калі ты гэта не робіш, як ты вырашыш гэтае пытанне? Ну вось Літва імкнецца звярнуцца да Брусэля, і праз Брусэль праз ціск з Брусэлю, магчыма, ідзе нават нейкі ціск з боку амерыканцаў, хто яго ведае, магчыма, гэтыя складанасці на літоўска-беларускай мяжы адна з прычынаў, чаму ў Беларусі да сих пор да сённяшняга часу не было гэтага візіта Джона Коула, чаму не было там нейкіх здзелак паміж Мінскім і Вашынгтонам. Магчыма, гэта таксама ўплывае. Ну, зараз відавочна, што літоўцы працуюць, магчыма, праз амерыканцаў, і відавочна працуюць праз еўрапейцаў. То бок лічаць, што пагрозамі гэтых санкцыяў можна паўплываць на паводзіны Лукашэнкі. Я тут хутчэй скептычна да гэтага стаўлюся, бо ўся гэтая гісторыя з мяжой, калі Літва спачатку мяжу зачыніла, крокі свае не пралічыла, потым мяжу раней адчыніла, і вось, а пасля гэтага Лукашэнка працягвае, а Літве няма чым адказаць, ну гэта хутчэй для Лукашэнкі запрашэнне да актыўных дзеянняў, не да кампрамісу, а менавіта да ціску. Вось ён лічыць, што ў Літвы зараз пазіцыя слабая, і ён можа даціснуць.
Да, дарэчы, вось што дзіўна адзначылі назіральнікі, што гэтай ноччу не было ніводнай спробы нелегальнага пераходу мяжы, прычым як на польскай мяжы, так і на літоўскай і на латвійскай мяжы. Здавалася б, чаго? Вот што так здарылася, ці проста так склалася, ці не варта рабіць нейкіх высноваў?
Я думаю, што гэта яшчэ раз беларускія ўлады паказваюць, што яны цалкам кантралююць сітуацыю. Вось у іх ёсць дзве розныя рэчы. Калі гаворка ідзе пра мігрантаў, і калі гаворка ідзе пра метэазондаў, што кажа Лукашэнка і ягонае атачэнне, мы да гэтага не маем аніякага дачынення, гэта не мы. Ну мы-то пра што? Вось гэтыя мігранты, яны прыбываюць, іх нібыта паклікалі ў Еўропу. Яны ідуць у Еўропу, а мы тут што? Мы ж нікаму нічога ніколі. Што тычыцца метэазондаў, гэта ж выглядала так сама, калі ён казаў, ну там же нейкія там літоўцы, там дасылаюць, ну гэта ж не мы. Што мы тут з гэтым можам зрабіць? Насамрэч, усё выглядае інакш. Лукашэнка кантралюе мяжу, Лукашэнка кантралюе тое, што там і бывае з кантрабандай. Калі б ёсць жаданне, няма ні метэазондаў, няма мігрантаў. І вось Лукашэнка паказвае з мігрантамі якраз гэта. Вось глядзіце, я тут гаспадар сітуацыі, паразмаўляйце са мной, выканайце мае ўмовы і не будзе ў вас мігрантаў. Вось паказваю, што я магу зрабіць. А калі не жадаеце размаўляць, ну паглядзіце, што будзе ў вас заўтра, паслязаўтра. Я думаю, сёння быў нуль, завтра, магчыма, будуць зусім іншыя лічбы.
Вы слухалі гісторыка і палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана. У эфіры Еўрарадыё ён пракаментаваў магчымыя крокі, на якія пойдзе Літва ў адказ на чарговую эскалацыю з боку Мінска. Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.